Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Киелі кітапта Саба патшайымы Сүлейменнің даналығы мен ұлылығына қызыға қарағаны айтылады. Осыны сараптау үшін, өзінің естігенінің шындық екеніне көз жеткізу үшін, ол 4000 шақырым жол жүріп келді. Бүгін Інжілден Исаның Саба патшайымы туралы айтқан сөздері және 71-ші Забор жырынан үзінділер оқылады. Хабарымызды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, киелі жазбада Сүлеймен пайғамбар мен Сәба патшайымы туралы не айтылған? Бірнеше жүз жылдан соң Інжілде Иса Мәсіх Сәба патшайымы мен Сүлеймен патша туралы былай деген. Сүлейменнің ұлылығын сараптаған Сәба патшайымы Иса Мәсіхтің ұлылығын сараптаудан бас тартатындардың бәрін айыптайды. Бүгінгі хабарымызды Сүлеймен пайғамбардың даналығын өз көзімен көруге келген Сәба патшайымы жайында үзіндіден бастайын деп тұрмын. Патшалықтар туралы 3-ші жазбадан 10-ші тараудың 1-ден 9-ға дейінгі үзіндіні оқимын. Сүлейменнің асқан даңқы және оның жаратқан иенің құрметіне салған киелі үйі туралы Сәба елінің патшайымы да естіген еді. Содан патшайым қиын сауалдар қойып, Сүлейменнің даналығын сынамақшы болып, сапарға шығып, Улан ғайыр байлықпен Иерусалимге келді. Түйелеріне хош исті заттар, көп мөлшерде алтын мен асыл тастар артылған болатын. Сүлеймен қонақты қарсы алып, сарайына кіргізді. Патшайым ойындағы бар мәселелер жайлы онымен сөйлесті. Сүлеймен солардың бәріне жауап берді. Патша білмей, түсіндіре алмаған бірде бір сауал болған жоқ. Сабаның патшайымы Сүлейменнің асқан даналығын және салғызған сарайын көріп қайран қалды. Ол патшаның дастарқанындағы тамақтарын, уәзірлерінің мәжілістерін, сәнді киінген нөкерлері мен шараппышыларының келісті қызметтерін және Сүлейменнің жаратқан иенің киелі үйіне көтеріліп барып, құрбандықтар шалғызып, өртеткенін көрген кезде патшайымның таң қалғаны сонша демін ала алмай үнсіз қалды. Содан ол патшаға былай деді: «Сіздің іс-әрекетіңіз бен даналығыңыз туралы елімде жүріп естігендерімнің бәрі де шындық екен. Алайда келіп өз көзімен көргенге дейін сол сөздерге сенбеген едім. Расында оның тіпті жартысы туралы да естімеген екем. Сіздің даналығыңыз бен дәулетіңіз менің естігенімнен де зор болып шықты. Мына адамдарыңыз қандай бақытты, әр қашан қасыңызда жүріп, даналығыңызды тыңдай алатын нөкерлеріңіз қандай бақытты. Сізге риза болып, уәкілі ретінде Исраилдің патшалық тағына отырғызған Құдай иеңіз мадақталсын. Құдайыңыз Исраилді мәңгілікке сүйеді. Сол себепті сізді қара қылды қақ жарып, әділдік пен адалдықты ұстанатын патша етіп қойды». Алайда көктен келген Иса Мәсіхтің ұлылығы, даналығы, білімі және құдіреті Сүлеймендікінен әлдеқайда артық болған. Алайда адамның ұрпағының көбі одан бас тартады. Олар тіпті оның ұлылығын сараптағысы да келмейді. Сондықтан Иса Мәсіх Матай жазған ізгі хабар 12-ші тарау 42-ші аятта былай деген: «Ежелгі оңтүстік Арабияның патшайымы да қиямет күні осы ұрпақпен бірге сот алдында тұрып, оның қиқарлығын әшкерлейді. Себебі әйел патша Сүлейменнің даналық сөздерін тыңдау үшін жердің қиыр шетінен келді. Ал мұнда Сүлеймен патшадан да мәртебесі зор біреу бар. Алайда сендер оған құлақ аспайсыңдар. Ардақты ағайын, сіз Құдай жіберген Иса Мәсіхтің ұлылығын мойындайсыз ба? Әлде оны басқа пайғамбарлармен бір дәрежеге қоясыз ба? Мәсіх деген сөздің мағынасы есіңізде ме? Ол Құдай тағайындаған дегенді білдіреді. Яғни, Мәсіх Құдай әлемнің құтқарушысы және соттаушысы етіп тағайындаған тұлға. Ондай болса да, өкінішке орай, осы уақытқа дейін көптеген адамдар Исаны менсінбей келеді. Олар оның кім екенін білмейді. Өйткені олар пайғамбарлар жазбаларын ешқашан зерттеген емес. Сүлеймен патша киелі жазбадағы үш керемет және дана кітапты жазды. Бұлар нақыл сөздер, уағыздаушы және таңдаулы әндер. Әкесі Дәуіт сияқты Сүлеймен де Забур кітабындағы жырлардың бірнешеуін жазды. Бүгін мен Сүлейменнің жазған 75-ші жырды оқып бергім келеді. Бұл жырында Сүлеймен Иса Мәсіхтің бір күні осы әлемге оралып, адамзатты әділдікпен соттайтынын алдын ала жариялайды. Даналығы мен ұлылығы өзінен асқан осы киелі патша туралы Сүлейменнің не жазғанын көрейік. Ол халқыңа әділетпен билік құрсын, жарлыларыңа әділ үкім шығарсын. Ол билік құрады теңізден теңізге дейін, Ефрат өзенінен жердің шетіне дейін. Құла түз тұрғындары оған бас ұрады. Жаулары топырақты жалайтын болады. Әрі Себа мен Сәба патшалары сый тартулар әкеліп отырады. Күллі патшалар оған бас еді. Күллі ұлттар оған қызмет етеді. Ғұмыры патшаның ұзақ болсын. Патша есімі мәңгілікке ұлассын. Күннің сәулесіндей ұзақ созылсын. Ол арқылы барлық ұлттар жарылқансын. Есімі оның үздіксіз мадақталсын. Мадақталсын Исраил сиынатын Құдай. Тек жаратқан керемет жасайтын Құдай. Оның даңқты есімі мәңгі дәріптелсін. Күллі жер оның салтанатына кенелсін. Аумин, аумин. Осылайша Сүлеймен патша әлемдегі барлық халықтардың бір күні Иса Мәсіхке, яғни патшалардың патшасына және әлемнің соттаушысына бағынатынын алдын ала жариялады. Міне, сіз бүгінге дейін Дәуіт пайғамбардың ұлы Сүлейменге Құдайдың ерекше даналық бергенін білдіңіз. Сүлеймен патша билік жүргізген уақытта Иерусалим әлемдегі ең сұлу қалалардың бірі болды. Бірақ Сүлеймен Иерусалимде тұрғызған құрылыстардың ешқайсысы сұлулығы жағынан Құдайға арнап салынған ғибадатханамен теңесе алмайтын еді. Сүлеймен патша осы ғибадатхананы Мұса мен Исраилдіктер шөл далада сиыну үшін салған ерекше шатырдың орнына тұрғызды. Сүлеймен осы керемет сиыну орнын салу үшін 7 жылға 200 мың құрылысшы жалдады. Бүгінгі күні де адамдар Иерусалимде Сүлеймен салған осы ғибадатхананың алып іргетастарын көре алады. Ғибадатхана салынып біткеннен кейін діни қызметкерлер бірнеше мың қой мен ірі қараны құрбандыққа шалды. Осы арқылы олар әлемге келетін аса құнды қанның күнәһарлар үшін төгетін құтқарушы жайында нышан көрсетті. Осылайша олар ғибадатхананы Құдайға бағыштады. Олар малды құрбандыққа шалып, қолдан жасаған құрбандық үстелінде өртегеннен кейін діни қызметкерлер келісім сандығын шатырдан алып, жаңа ғибадатхананың аса киелі бөлмесіне қойды. Діни қызметкерлер аса киелі бөлмеден шыққаннан кейін бөлме дереу Құдайдың ұлы салтанатына толып кетті. Құдайдың ұлы салтанаты Мұса мен Исраилдіктер шөл далада салған шатырдағы аса киелі орынды толтырғандай, Сүлеймен патша Иерусалимде салған ғибадатханадағы аса киелі орынды да толтырды. Киелі жазбаны ары қарай оқығанда, сіз Сүлеймен патшаның өмірінің соңғы жылдарында бұрынғыдай емес, басқаша билік еткенін байқайсыз. Патшалықтар туралы 3-ші жазбаның 11-ші тарауы 1-ші және 4-ші аяттарда жазылғанды оқысаңыз, сіз Құдайдың сөзінен пайғамбарлардың күнәларын жасырмайтынын қайтадан көресіз. Онда алайда Сүлеймен көптеген шетелдік әйелдерге ғашық болды. Қартайған шағында әйелдері Сүлейменнің жүрегін өздерінің жалған тәңірлеріне бұрып әкетті. Осылайша оның жүрегі әкесі Дәуіт марқұм сияқты өзінің құдайы жаратқан иеге толықтай бағышталған жоқ, деп жазылған. Кейін Сүлеймен Иерусалимнің шығыс жағындағы төбеде өзінің барлық шетелдік әйелдеріне арнап хош исті майлар түтететін және олардың құдайларына құрбандық шалатын биік орындар салып берді. Құдай Сүлейменнің осы қылығына қатты қаһарланды. Өткені Сүлеймен тірі әрі шынайы құдайдың сөзінен бет бұрып кеткен еді. Сонда Құдай Сүлейменге былай деді: «Осылай істеп, сен менің келісімімді, өзіңе орындауға тапсырған ережелерімді ұстанбадың. Сол себептен мен міндетті түрде патшалық билікті сенен жұлып алып, қызметшілеріңнің біреуіне тапсырамын. Дегенмен әкең Дәуітке бола бұны сенің көзіңнің тірісінде істемей, патшалықты ұлыңның қолынан жұлып алатын боламын. Әйтсе де қызметшім Дәуіт үшін және өзім таңдап алған Иерусалим үшін ұлыңнан бүкіл патшалықты тартып алмай, оның билігіне бір руды қалдырамын». Патшалықтар туралы 3-ші жазба, 11-ші тарау, 11-ден 13-ке дейінгі аят. Ардақты ағайын, сіз Құдайға мойынсынасыз ба? Сіз Құдай бұрын жіберген және болашақта тағы келетін Иса Мәсіхтің ұлылығы мен билігін мойындап, оған бағынасыз ба? Әлде оны барлық пайғамбарлармен тең дәрежеге қоясыз ба? Егер келі жазбаны зерттесеңіз, онда Исаның әлемнің құтқарушысы мен соттаушысы екеніне көз жеткізесіз. Себебі барлық пайғамбарлар ол туралы куәлік еткен. Сонымен келі жазбада былай айтылған: барлық пайғамбарлар Иса туралы, оған сенген әркімнің күнәлары оның арқасында кешіріледі дегенге алдын ала куәлік келтірген. Елшілердің істері кітабы 13 тарау 43 және 26 тарау 27 аяттар. Осы сөздер туралы ойланыңыз. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан Иеміз сізге жар болсын.